Luna ianuarie, ziua 15-a. Cuviosul Iacob Colibașul, după metafrast. În vremea împărăției drept credinciosului împărat Leon cel Mare, 457-474, era în Constantinopol, care se numește Roma cea Nouă, un om cu dregătoria stratilat, adică general, bogat și cinstit, anume Eutropiu, având de soție pe Teodora. Acela avea 3 fii, dintre care pe 2 i-a pus în slujba împărătească și cinstite dregătorii l-a mijlocit, iar pe al 3-lea, cel mai mic, anume Ioan, l-a dat la învățătura cărții și la toată înțelepciunea cea retoricească și a filozofilor. Și fiind copilul Ioan de 12 ani, s-a arătat isteț la minte mai mult decât toți vârstnicii săi, încât chiar și dascălii se minunau de istețimea lui și de înțelegerea lui cea desăvârșită la o vârstă atât de fragedă. Și nu numai la cea din afară, ci și la filozofia duhovnicească se arăta ales ucenic, căci lucrând într-o dânsul Sfântul Duh era blând, fără răutate și smerit, iar când îi prisosea vreme de la învățătură, se îndeletnicea nu cu jucării copilărești, precum este obiceiul tinerilor, ci într-o citire a cărților celor de Dumnezeu insuflate. Apoi la bisericile lui Dumnezeu cu servință alerga la rugăciune, pentru că inima lui se înfierbânta cu văpaia dragostei dumnezeiești și în cugetul lui se aprindea foc. Așa, sârguindu-se el spre dumnezeiasca slujbă, s-a întâmplat odată de a intrat un monah în casa în care era fericitul Ioan și învăța, și pe care, văzându-l copilul, l-a întrebat zicând: de unde ești, părinte, și unde mergi? Iar monahul i-a răspuns: din mănăstirea Neadormiților sunt și merg la Ierusalim ca să mă închin sfintelor locuri. Iar mănăstirea aceea a Neadormiților, zidită de fericitul Marcel, era în Bitinia, în partea Răsăritului, care este în Asia Mică, și aprinzându-se Ioan cu Duhul, a început a-l întreba despre viața monahicească, de rugăciune și de post, de cântarea cea neadormită, precum și de alte nevoințe și osteneli, care cuvinte îi păreau lui Ioan mai dulci decât mierea. Iar monahul, văzând pe copil cinstit și înțelept, i-a spus cu deamănântul obiceiurile și rânduielile mănăstirii sale. Iar Ioan, ascultând cu luarea minte povestirile monahului, i-a zis: părinte, te vei întoarce iarăși în mănăstirea ta sau vei rămâne în Ierusalim? Monahul i-a răspuns: am poruncă de la igumenul meu să mă întorc. Deci, de va voi Domnul, închinându-mă la sfintele locuri, mă voi întoarce. Atunci Ioan, apucând de mâna dreaptă pe monah, i-a zis: părinte, un cuvânt duhovnicesc am să-ți spun. Și ducându-l la un loc deosebit, i-a zis: ascultă-mă, părinte, mă rog ție, ca milostiv să fii mie, căci am mare trebuință să scap de lumea asta mult tulburătoare și să slujesc lui Hristos. Dar părinții mei gândesc de mine altfel, pentru că mă iubesc mai mult decât pe frații mei cei mai mari. Ei se îngrijesc de mine pentru o dregătorie mare și vor să mă căsătoresc. Chiar eu, ascultând de multe ori cuvântul lui Dumnezeu în biserică și citind singur cărțile, am înțeles că toate cele ale lumii sunt deșarte, afară de una care este de folos, adică lepădându-mă de lume să slujesc lui Hristos în chipul cel monahicesc. Deci te jur pe Dumnezeu, cel ce voiește mântuirea noastră, ca întorcându-te să mă iei de aici și să mă duci în mănăstirea ta. Auzind acestea, monahul și cunoscând întrânsul chemarea dumnezeiască, a făgăduit cu jurământ ca întorcându-se să-l ia, și așa s-au despărțit. Iar după ducerea monahului aceluia la Ierusalim, fericitul Ioan, dorind să fie următor vieții evanghelicești, a rugat pe părinții săi să-i scrie o evanghelie din care să poată învăța cuvintele lui Hristos și a face lucruri plăcute lui, iar părinții, văzând asemenea dumnezeiască usârdie a fiului lor spre Sfânta Scriptură, se bucurau foarte. Și îndată au găsit un bun scriitor ca să scrie frumos o evanghelie, apoi au ferecat-o cu aur și au împodobit-o cu pietre scumpe, ca nu numai dulceața cuvintelor lui Hristos scrise înăuntru să atragă pe fiul lor cu o sârdie la citire, dar și podoaba cărții din afară. Și așa, pregătindu-i evanghelie, au dat-o, iar el, luând-o cu dragoste, o citea cu luarea minte și se îndulcea cu inima de cuvintele lui Hristos și din zi în zi se aprindea de mai mare dragoste de Dumnezeu, așteptând cu o sârdie pe monahul acela de la Ierusalim, căruia îi descoperise taina inimii sale. Și trecând multe zile, a venit monahul cel așteptat și, văzându-l Ioan, s-a bucurat foarte și i-a zis monahul: iată, fiule, m-am întors pe la tine precum am făgăduit, ca să te iau la mănăstire de vei voi. Fericitul Ioan a răspuns: mulțumesc lui Dumnezeu că te-ai întors sănătos și m-a învrednicit a te vedea iarăși pe sfinția ta. Deci iată, eu sunt gata de drum, dar ce să facem dacă nu vor voi părinții mei să mă lase? Pentru că știu pe maica mea foarte jalnică și când va auzi că voiesc să mă duc de la dânsii, va umplea pământul cu lacrimi și mă va opri cu sila și astfel îmi va curma dorința mea. Deci mă rog ție, părinte, să ieșim de aici în taină, ca să nu știe nimeni din cunoscuții mei despre plecarea mea și să nu-mi priceapă drumul. Monacul a zis, să facem așa cum voiești, fiule, ca să împlinească Dumnezeu dorința inimii tale. Și așa s-au dus spre malul mării, la limanul corăbilor, și găsind o corabie au rugat pe cârmacii ei să-i ducă la locașul neadormiților, iar cârmaciul cerea de la dânsi aur mult pentru chirie, că-și zicea, eu aștept până ce îmi va umple cineva corabia cu multă marfă, ca de acolo să-mi iau obișnuita chirie. Ioan l-a întrebat, câtă chirie iei pentru corabia ta încărcată? Cărmaciul răspunse, 100 de galbeni iau. Ioan i-a zis, frate, să aștepți 3 zile și eu voi închiria corabia ta. Apoi, sfătuindu-se cu dânsul, s-a dus. Iar Ioan a zis către monac deosebit, chiria corabiei este mare, iar mie mă duce de la părinți și a nu fi știut de dânsii mie este mult mai bine, deci voi merge la părinți și voi ruga să-mi dea aur pentru o trebuință oarecare. Monacul i-a răspuns, mergi, fiule, și Domnul să-ți îndrepteze scopul tău cel bun după voia ta. Deci, mergând Ioan în casa sa, a zis către mama sa, Doamnă, maica mea, un dar voiesc să cer acum de la voi, dar nu îndrăznesc. Maica sa i-a răspuns, cere, fiul meu, tot ce dorești. Ioan a zis, toți vârstnicii mei care învață cu mine, nu odată sau de 2 ori, ci de multe ori m-au chemat la dâns și la masă. Iar eu niciodată nu i-am chemat la mine și nu le-am răsplătit cinste pentru cinste. De aceea mă rușinez foarte mult și nu mai pot acum nici la școală să mă duc. Deci mă rog vouă să-mi dați atâția bani cât să ajungă pentru facerea ospățului prietenilor mei. Maica sa i-a răspuns, așteaptă, fiule, până dimineață și voi spune tatălui tău ca să-ți dea cele de trebuință. Deci a spus bărbatului său toate cuvintele lui Ioan. Iar el, iubind foarte mult pe fiul său, i-a dat 100 de galbeni. Și aceasta s-a făcut cu rânduiala lui Dumnezeu, ca scopul cel bun al sfântului copil să vie într-o săvârșire. Drept aceea, tatăl dând aurul fiului, a pus lângă dânsul o slugă credincioasă, poruncindu-i ca din adinsul să ia aminte ca să nu risipească ca un copil pe lucruri netrebuincioase aurul ce i s-a dat. Iar Ioan, luând cei 100 de galbeni și pe slugă, s-a bucurat și s-a dus cu dânsul la țărm zicând, să căutăm pește bun să cumpărăm. Și apropiindu-se de corabie, a trimis pe slugă la școală zicând, du-te să vezi dacă s-au adunat copiii și să te întorci iarăși la mine. Și ducându-se sluga, Ioan a intrat în corabie cu monahul și dând chiria, a pornit de la țărm. Iar Ioan a luat cu el și Evanghelia pe care i-o făcuseră părinții și citind-o se mângâia. Și întorcându-se sluga de la școală, căuta pe Ioan la mal și nu l-a găsit. Apoi, socotind că era acasă, s-a dus la părinții săi și i-a întrebat de Ioan. Și îndată au început a-l căuta pretutindeni multe zile, nu numai în Constantinopol, dar și în locurile de prin jur, însă nu l-au găsit nicăieri. Deci s-a făcut plângere și tânguire mare în casa lui Eutropiu pentru Ioan, iubitul lor fiu. Și călătorind Ioan pe mare, Dumnezeu i-a sporit calea, pentru că a scos vânturi din vistierile sale și le-a poruncit să sufle spre ajutorul corabiei. Apoi de grabă a sosit la sfântul locaș al neadormiților, în care intrând, a spus monacul acela igumenului și fraților toate cele despre tânărul Ioan, strălucirea și bunul neam al părinților lui, dragostea lor către dânsul, boieria cea mare și nunta ce se aștepta, spunând apoi cu câtă credință și o sârtie, caută să se îmbrace în chipul monahicesc și să slujească Domnului. Iar igumenul, văzând pe băiat foarte tânăr, i-a zis lui, fiule, nu vei putea suferi ostenelile și postirile monahicești, căci ești încă tânăr, și la noi este obiceiul ca să nu călugărim îndată pe cel ce vine, ci mai întâi să-l ispitim multă vreme, de cumva nu se află leneș și răzvrătit. Deci, de vei voi ca să fii monah la noi. Se cade ție ca mai întâi fără chipul monahicesc să fii aici destulă vreme, să privești la viața noastră și să te ispitești pe tine însuți de vei putea un jug ca acesta să-l porți sau nu. Iar fericitul Ioan a căzut la picioarele igumenului cu multe lacrimi zicându-i, Rogu-mă ție, Părinte, ca astăzi să mă călugărești pe mine, să nu cauți la tinerețile mele, ci la osârnica mea dorire, căci cu toată inima doresc să mă îmbrac în chipul cel îngeresc al vostru, deci nu trece rugăciunea mea, ci pentru preasfânta cea de o ființă și de viață făcătoare treime, primește-mă și mă numără în ceata monahilor. Iar egumenul, văzând o dorire ca aceasta a lui și lacrimile, și înainte văzând darul Sfântului Duh ce avea întrânsul, îndată l-a primit și l-a tuns, poruncindu-i a petrece în mănăstireștile ascultări și a se povățui de iscusiți bătrâni. Iar el, câștigându-și dorirea, toate cele poruncite lui cu sârguință și cu smerenie le făcea, și îndreptându-se într-o nevoințele monahicești din zi în zi și din putere în putere sporea, și în scurtă vreme atât de mult a sporit în faptele bune încât a întrecut și pe ceilalți monahi călugăriți mai dinainte și tuturor s-a făcut chip de neîncetată rugăciune către Dumnezeu, de ascultare fără cârtire, de postire cu răbdare și fără măsură, pentru că adeseori se ținea numai cu împărtășirea preacuratelor și de viață păcătoarelor lui Hristos taine. Iar altceva nimic mai mult nu gusta în multe zile, încât și egumenul se minuna și zicea către dânsul, Fiule, fiind tânăr, pentru ce ți-ai luat asupra-ți osteneli ca acestea? Ferește-te ca nu slăbind cu trupul din postul cel fără de măsură și vătămându-ți sănătatea ta nelesnicios să te faci spre nevoințele viitoare și spre slujba măririi lui Hristos. Iar el, cu obișnuita smerenie, închinându-se, răspundea, Iartă-mă, Sfinte Părinte, pe mine, netrebnicul rob, și te roagă pentru mine leneșul, ca să-mi dea Domnul să încep nevoința și să-mi întărească neputința mea. Astfel, nevoindu-se fericitul Ioan 6 ani, în locașul acela, s-a sculat asupra lui vrăjmașul diavol, urătorul binelui, vrând să-l slăbească într-o nevoințe, să întindă curse picioarelor lui și să-l slăbească dintr-o alergare bună ca aceea în calea poruncilor Domnului. Drept aceea i-a adus dor de părinți, încât deja le-i se sfărâma inima, aducându-și aminte de dragostea cea mare a tatălui și a maicii, pe care o aveau către dânsul și zicea lui gândul, Ce fac acum părinții tăi fără tine? Cât de mult necaz, întristare și plângere au pentru tine, căci te-ai dus neștiu de ei. Tatăl plânge, maica se tânguiește, frații se întristează, rudeniile și vecinii doresc de tine și toată casa tatălui tău, este în mâhnire pentru tine. Încă îi aducea aminte vicleanul de bogăția și slava părinților, de cinstea fraților lui și de diferite feluri de deșertăciuni lumești îi aducea lui în minte. Și ziua și noaptea neîncetatul tulbura cu gânduri ca acestea încât acum slăbise cu trupul și abia era viu. Și pe de o parte pentru înfrânarea cea mare și nevoințele monahicești, iar pe de alta pentru tulburarea gândurilor, se uscase ca un vas de lut vârtutea lui și trupul lui era ca o trestie de vânt clătinându-se. Iar egumenul văzându-l slăbind i-a zis, Au nu ți-am spus eu ție, fiule, că Dumnezeu nu cere de la robii săi osteneală fără măsură, ci voiește ca fiecare după puterea sa să-i slujească lui într-o slava numelui său celui sfânt, iar tu, fiule, nu m-ai ascultat și iată acum ai slăbit postind fără măsură și ridicând sarcina mai mare decât puterea ta, răspunsa Ioan. Nu postul m-a uscat, părinte, nici nevoința m-a slăbit pe mine, ci gândurile cele aduse de la vicleanul, prin care mă tulbură de multă vreme ziua și noaptea. Apoi a mărturisit egumenului toate gândurile sale despre părinți și despre casă, iar egumenul a zis lui, Au nu ți-am spus, fiule, de la început că nevoințele monahicești sunt mari, ostenelile multe și ispitele vrăjmașului nespuse. Acestea zicându-le, egumenul a lăcrimat și a plâns destul pentru Ioan, iar Dumnezeu, cel ce toate le rânduiește spre folos prin oarecare tăinuită încredințare, a pus gând în inima egumenului ca să nu oprească pe Ioan a merge la părinți, pentru că avea să facă minunate într-o dânsul voile sale. Deci egumenul a binecuvântat pe Ioan ca să meargă unde va voi și l-a învățat să se ferească cu dinadinsul de cursele vrăjmașului ca să fie calea lui fără prihană. Iar Ioan a zis, Deși la părinții mei mă voi duce însă și acolo cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciunile voastre voi sfărâma capul vrăjmașului meu și neputincios îl voi arăta pe el. Deci a mers în chilia sa ca să se pregătească de drum și nu era altă pregătirea lui fără numai rugăciunile, lacrimile, suspinele, plecările genunchilor, ca să nu-l dea Domnul spre bucuria vrăjmașului, ci singur să-i îndrepte calea după voia sa cea bună și desăvârșită, precum știe și precum voiește. Iar a doua zi, venind la egumen, îl ruga pe el căzându-i la picioare ca să nu se mânie asupra-i pentru ieșirea lui din mănăstire, ci să-i dea împreună cu binecuvântarea cea părintească și sfintele sale rugăciune în călătorie. Atunci egumenul a adunat pe toți frații la sine și le-a spus că Ioan voiește să se ducă de la dânsii. Deci l-a poruncit să se roage pentru dânsul. Iar Ioan a zis către toți, știu că diavolul voiește să mă scoată din locul acesta sfânt pentru vederea părinților mei. Însă nădăjduiesc spre Dumnezeu și spre sfintele voastre rugăciuni, că și pe părinți voi vedea și peste diavolul voi trece cu picioarele mele, iar înșelăciunea lui o voi călca. Și mergând toți în biserică au făcut rugăciune cu lacrimi pentru Ioan, iar egumenul binecuvântându-l a zis, mergi, fiule, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și ai cu tine pe Domnul nostru Iisus Hristos împreună călătorind și îndreptându-ți calea după a sa voie. La fel și toți părinții, ridicându-și mâinile lor, l-au binecuvântat. Și pe toți sărutându-i le-a zis, mântuiți-vă părinților și fraților, mântuiește-te și tu în soțire binecuvântată, mântuiți-vă bunilor nevoitori, cei ce cu dragoste m-ați primit într-o însoțire a voastră de care acum mă lipsesc, nevrednic fiind să viețuiesc cu niște oameni ca aceștia plăcuți ai lui Dumnezeu. Deci acestea zicându-le a ieșit din mănăstire și a mers în calea sa. Și ducându-se depărtare de o stadie, s-a uitat înapoi și văzând mănăstirea a plâns cu amar. Apoi căzând în genunchi, se ruga lui Dumnezeu tânguindu-se și udând pământul cu lacrimile. Și după rugăciunea cea multă, sculându-se iarăși, s-a dus încredințându-se pe sine lui Dumnezeu spre a lui purtare de grijă și apărare. Iar în cale i s-a întâmplat a vedea un om sărac, îmbrăcat în zdrențe, către care Sfântul Ioan a zis, te văd, frate, că ai haină veche și foarte ruptă. Deci mă rog ție ca să mi-o dai mie, iar tu să iei pe a mea, căci este mai bună. Săracul s-a bucurat de aceasta și îndată dezbrăcându-și haina cea ruptă a dat-o lui Ioan, iar Ioan i-a dat în locul ei haina sa cea bună. Și apropiindu-se fericitul Ioan de Constantinopol, a văzut casa părinților săi și s-a aruncat cu fața la pământ, rugându-se și zicând, Doamne Iisuse Hristoase, nu mă lăsa pe mine. Atunci era seară și a așteptat fericitul Ioan la acel loc până ce s-a făcut noapte, iar la miezul nopții venind înaintea porții părinților săi, iarăși s-a aruncat la pământ zicând, Doamne Iisuse Hristoase, iată casa părinților mei pe care am dorit să o văd, dar să nu pierd pentru dânsa din darul tău, mă rog ție, Stăpâne. Trimite-mi de sus ajutor și putere ca să biruiesc pe diavolul și să nu mă lași biruit și ispitit de el, ci să faci ca în acest loc să-mi sfârșesc bine viața mea. Astfel rugându-se a petrecut până la ziua. Apoi, făcându-se ziua, s-au deschis porțile și a ieșit vătaful casei, care era mai mare peste ceilalți slujitori și văzând pe sărac îmbrăcat în zdrențe, i-a zis lui, cine ești tu și de unde vii? Pentru ce ai îndrăznit a veni aici? Să te duci de aici de grabă, că iată stăpânii mei vor să iasă. Iar fericitul Ioan a zis către dânsul cu smerenie, iată, precum mă vezi, sunt om sărac, neavând unde să-mi plec capul. Deci mă rog ție, stăpânul meu, milostiv să-mi fii și să nu mă gonești de aici, ci să mă lași în gunoiul acesta, pentru că eu nu voi face niciun rău nimănui. Iar tu vei câștiga de la Dumnezeu milă de mă vei milui și nu mă vei împiedica să rămân aici. Atunci sluga, milostivindu-se spre dânsul, l-a lăsat acolo și după puțină vreme au ieșit părinții lui din casă mergând la palatul împărătesc. Și văzându-i pe ei fericitul, cu totul s-a umplut de lacrimi și a zis în sine, iată cu voia lui Dumnezeu văd pe părinții mei, dar nu te vei bucura, diavole, pentru că cu darul Domnului meu într-un nimic socotesc săgețile tale cele înfocate asupra mea. Apoi, suspinând, iarăși a zis către Dumnezeu, Doamne Iisuse Hristoase, nu mă lăsa până în sfârșit. Și a petrecut acolo într-un ungher ce era lângă porți, zăcând în gunoi ca Lazar și ca Iov. Iar tatăl său, văzând pe nevoiașul sărac, zăcând lângă porți, a început a-i trimite din masa sa bucate, zicând, mare este răbdarea săracului acestuia, că rabdă gerul și zăduful, frigul și ploaia fără acoperământ, cu adevărat a unuia ca acesta este împărăția cerului. Și puternic este Dumnezeu ca și pe noi să ne mântuiască prin El. Deci pentru aceea l-a trimis la noi, ca făcându-i noi milă singuri să ne învrednicim a fi miluiți de Dumnezeu. Și cine știe de nu într-o sărăcie ca aceasta petrece iubitul nostru fiu Ioan, despre care nu știm unde se află. Deci să facem săracului acestuia aceea ce am voit ca să facă cineva fiului nostru. Iar într-una din zile a ieșit maica lui afară din curte și văzând pe Ioan, săracul în strențe întinate, tăvălindu-se prin gunoi, s-a scârbit de el foarte mult și a zis către slugi, luați de aici pe omul acesta urât, pentru că nu pot umbla pe aici până ce îl voi vedea pe el săcând în locul acesta. Și îndată luându-l slugile l-au dus într-alt loc. Iar fericitul privea de departe spre poarta tatălui său și odată, văzând pe vătaful casei ieșind pe poartă, l-a chemat la sine și i-a zis, rogu-mă ție, stăpânul meu, precum din început ai făcut milă cu mine, așa și acum milostivește-te spre mine și fă-mi o colibă mică ca să nu mă vadă stăpâna voastră și apoi să am și puțin acoperământ. Iar vătaful, ascultându-i rugămintea, i-a făcut de grabă o colibă nu mare, întru care petrecea sfântul rugându-se neîncetat. Și în toate zilele tatăl lui trimitea hrană pe care el, cu mulțumire primind-o, o împărțea la alți săraci, care veneau la dânsul, iar el în foame și sete petrecea totdeauna și și-a uscat trupul său de înfrânarea cea mare și de atâta post, încât era cu putința enumera alcătuirea oaselor. Într-o răbdare ca aceasta a petrecut cu viosul Ioan 3 ani, nespunând părinților săi cum că el este fiul lor. Iar după 3 ani, prea bunul și iubitorul de oameni, Domnul nostru Iisus Hristos, căutând spre smerenia și răbdarea robului său și vrând să pună sfârșit durerilor și ostenelilor lui, i s-a arătat în vedenie zicându-i, bucură-te, Ioane, cel ce te-ai asemănat iubitului meu ucenic, Ioan Feciorelnicul, că ai lăsat toate și într-o feciorie curată mi-ai urmat mie. Iată acum s-a sfârșit alergarea și durerile tale cele multe, că după 3 ani, vei veni la mine și într-o odihnă a cuvioșilor te vei sălășlui. Și deșteptându-se Ioan din vedenie, a început cu plângerea a se ruga Domnului zicând, mulțumesc ție, Doamne Dumnezeul meu, că pe mine, nevrednicul, vrei să mă învrednicești odihnei drepților. Dar mă rog ție, Stăpâne, să-ți aduci aminte și de părinții mei și să-i miluiești după mare mila ta, iar păcatele lor să le cureți, că tu însuți ești bun și milostiv. Astfel rugându-se, a chemat pe slujitorul cel mai înainte pomenit pe vătaful casei părinților săi și i-a zis, dintr-un început până într-acest ceas, mi-ai fost milostiv, deci rogu-mă ție, stăpânul meu, ca să fii milostiv până în sfârșit, căci un lucru poftesc de la tine, să mergi și să spui stăpânei voastre astfel, săracul acela pe care ai poruncit să-l gonim de la poartă se roagă ție prin mine zicând, să nu mă defăimesc pe mine săracul, ci aducându-ți aminte de Stăpânul Hristos, să binevoiești a veni la mine, căci eu am ceva de trebuință să-ți spun. Deci, mergând sluga, a spus stăpânei sale cuvintele săracului, iar ea a zis, au doară și săracul are să vorbească cu mine? Eu nici a căutat spre dânsul nu pot, iar el voiește să vorbească cu mine? Și a spus bărbatului său despre aceasta, iar bărbatul i-a zis, mergi, femeie, să nu te scârbești de săraci, pentru că pe aceștia i-a ales Dumnezeu, iar ea nu l-a ascultat și nu voia să meargă. Deci cuviosul Ioan iarăși a trimis zicând, după 3 zile eu mor, iar dacă tu nu voiești să mă vezi și să vorbești cu mine, multă jale vei avea. Iar ea nici așa nu voia să-l asculte pe sărac, însă se lupta cu gândul zicând într-o sine, ce voiește săracul acela să-mi spună. După aceasta, abia s-a hotărât a merge la dânsul auzind că îi se apropie moartea și vrând să afle ceva nou de la el. Deci a ieșit din casă și a poruncit slugilor să-l aducă înaintea sa, pentru că cuviosul Ioan nu putea să meargă cu picioarele, căci era foarte bolnav. De aceea a fost adus înaintea maicii sale și și-a acoperit fața ca să nu fie cunoscut de dânsa. Apoi a început a grăi către dânsa astfel. S-a sfârșit slujirea ce-mi faceți mie, Doamnă, și s-a pregătit vouă răsplătire pentru milostenie, precum a zis Domnul în Evanghelie, de vreme ce ați făcut unuia dintre acești frați mai mici ai mei, mie mi-ați făcut. Iar eu, ca un sărac, neavând nimic, voi să-ți las o binecuvântare, dar mai întâi te rog să-mi juri că vei face ceea ce îți voi zice și așa vei lua binecuvântarea. Iar ea, cu jurământ, a făgăduit că va face ceea ce va zice. Atunci cuviosul Ioan a zis, rogu-mă ție, Doamnă, ca după moartea mea să poruncești să mă îngroape în acel loc unde este coliba mea și să nu mă acopere cu alte haine decât cu aceste zdrențe în care sunt acum, pentru că sunt nevrednic de un loc mai cinstit și de o îmbrăcăminte mai bună. Zicând acestea, a scos din sân Evanghelia și a dat-o ei zicând, aceasta să-ți fie ca mânghiere în această viață, iar în veacul viitor să-ți fie bună călătorie atât ție cât și bărbatului tău și stăpânului meu. Iar ea, luând Evanghelia, o întorcea pe o parte și pe alta zicând, aceasta este asemenea cu acea Evanghelie pe care bărbatul meu a ferecat-o cu aur pentru fiul nostru. Deci, alergând, a arătat-o bărbatului său, iar el, cunoscându-o, a zis, cu adevărat, aceasta este pe care am dat-o iubitului nostru fiu. Să-l întrebăm pe el de unde o are și dacă nu știe de fiul nostru Ioan. Și ducându-se amândoi la dânsul, îl întrebare zicând, te jurăm cu Sfânta și de viață făcătoare treime, să ne spui de unde ai luat Evanghelia aceasta și unde este fiul nostru Ioan. Iar de trei ori fericitul, cunoscând că era în ceasul de pe urmă al durerii sale din acestea de aici, apoi și pentru acele jurăminte a judecat că este lucru cu dreptate să mărturisească taina cea ascunsă. Și suspinând din adâncul inimii sale, a zis lăcrimând, eu sunt Ioan cel căutat de voi și aceasta este Evanghelia aceea pe care mi-ați dat-o când voiam să mă duc de la voi. Eu am fost pricinuitorul mâhnirii voastre, însă Evanghelia dată de voi m-a învățat să iubesc mai mult pe Hristos decât pe voi, părinții mei, și să iau asupra-mi jugul lui cel bun. Auzind acestea, părinții lui au privit cu din adinsul trăsăturile feței lui și, cunoscând după semne, după glas și după alte asemenea că el este cu adevărat, au rămas fără de glas mult timp, ca și cum ar fi fost muți, iar după ce și-au venit în simțiri, nu știau ce să facă mai întâi, să se veselească că l-au aflat, ori să se tânguiască de moartea lui. Deci, cuprinzându-l și îmbrățișându-l, se căinau și se tânguiau cumpliți zicând, o, mult dorite și mult chinuite, fiule, o, durerea inimii noastre, o rana a născătorilor tăi, o, boldule care ai pătruns astăzi în sufletele noastre, o, cât ai rănit inimile noastre acum când te-am aflat, mai mult decât înainte când ai fugit de la noi, că atunci nădejdea întoarcerii tale ne dau oarecare așteptare, ce îndulcea amărăciunea tristării, iar acum ai luat de la noi și această mânghiere a nădejdii și ai întors într-o mâhnire acea puțină mânghiere a noastră. Mai bine ar fi fost dacă te-ai fi săvârșit în tăcere și nu te-ai fi arătat că ești viu, atunci n-ai fi făcut rana mai mare, nici patima mai usturătoare. O aflare mai nenorocită decât pierzarea, o față dorită care ai mâhnit atât pe cei ce te-au dorit. Se cădea să te arăți când ai venit, că aveam vreme să ne bucurăm și să ne înveselim de întoarcerea ta sau măcar să te fi săvârșit așa pe ascuns, să nu fii cunoscut. Acum nu știm ce să facem, aflarea ta să o prăznuim, ori de moartea ta să ne tânguim. O, nenorociții de noi, cei mai ticăloși decât toți ticăloșii! Noi îl aveam în mâinile noastre și goneam pe acela pe care îl căutam prin toată lumea cu atâta sârguință. O, înconjurarea stelelor, o, soarea tot văzătorule, ce fel de lucru vezi astăzi, câte suspinuri, câte bocete și izvoare de lacrimi trebuiesc la o durere ca aceasta nemăsurată, ce piatră, ce fier, care altă fire va fi mai tare a suferi un rău ca acesta neasemuit. Acestea și altele asemenea acestora ziceau părinții lui Ioan, vreme de 4 ceasuri, și mai ales maica sa, cea mâhnită și îndurerată, care își aducea aminte de urăciunea și de defăimarea ce i-a făcut-o prin necunoștința lui, după cum s-a zis mai sus. Atunci se tânguia cu jale și fără de mânghiere, smulgându-și părul capului și bătându-și pieptul și fața, iar cuviosul slăbind câte puțin și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu fiind pe brațele lor. Atunci toată cetatea s-a umplut de mirare și toți îl plângeau și se înspăimântau de atâta răbdare neîntrecută și neurmată a pusnicului. Iar mama sa, biruindu-se de dragoste, a uitat porunca cuviosului și jurământul cu care se jurase lui și, dezbrăcându-l de haina cea ruptă și veche, l-a îmbrăcat în haine strălucite și scumpe. Dar o minune, odor fierbinte către Hristos, că pe însăși semnele pătimirilor și luptelor le poftea sihastru și le avea mai iubite decât cele scumpe de la maica sa. Deci îndată s-au cuprins mădularele ei de slăbănogire și a rămas cu totul nemișcată, străină la vedere și prea înfricoșată. Iar tatăl cuviosului, văzând-o slăbănogită și cu totul nemișcată, și-a adus aminte de porunca copilului. Și cum a luat de pe dânsul hainele cele strălucite și l-a îmbrăcat iarăși cu cele rupte, îndată s-a tămăduit maica sa. Astfel s-a arătat copilul înțelepțitor al părinților săi, arătând Dumnezeu că nu numai copiii sunt datori a păzi poruncile părinților lor, dar și ei pe ale copiilor lor, când cererile lor vor fi după Dumnezeu. Deci s-a îngropat viteazul nevoitor chiar în coliba lui, după cum a poruncit, cunoscând ei, că pe cele așa desmerite strălucirea corturilor de sus le primește. Apoi au zidit și o sântă biserică în locul colibei pe mormântul cuviosului și au înzestrat-o cu jumătate din averea lor, iar cealaltă au împărțit-o săracilor, ca să fie și pomul asemenea rodului. Deci viețuind ei bine și cu viață îmbunătățită s-au dus în împărăția cerului și acum se veselesc veșnic cu preacuviosul lor fiu și cu toți sfinții. Apoi au fost și ei îngropați în biserica acea zidită de dânsii pe mormântul fiului lor. Așa a fost viața sfântului și cuviosului Ioan Colibașul. Astfel au fost nevoințele și răbdarea lui, care pentru Hristos le-a suferit. Aceasta a fost lupta lui cu diavolul, pe care biruindu-l a luat acum culoana biruinței în ceruri, în biserica celor ce prăznuiesc cu darul Domnului nostru Iisus Hristos, căruia îi se cuvine slava în veci. Amin.